Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Државата им даде пари на партиите, повеќе од 5 милиони евра легна на партиските сметки. Уставен суд одлучи привремено да не важи графата за етничка припадност во изводите. Куртин не ги исполнува барањата на Соединетите Држави и на Европската Унија за смирување на кризата на Косово. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставниот суд донесе одлука со која привремено го стави надвор од употреба упатството на министерот за правда Кренар Лога, со која се издава извод на родени во кој има графа за етничка припадност. Министерот најави дека ќе донесе ново упатство без да ја смени содржината, со која правно ќе анегира одлуката на Уставниот суд. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Управата за матични книги нема да издава извод на родени во кој ќе биде впишана графата националност, се додека Уставниот суд не донесе конечна одлука дали е тоа уставно или не. Уставниот суд ќе ги проверува уставноста и законитоста на упатството на министерот за правда Кренар Луга, со која во личните документи кои ги издава управата ќе биде впишана графата националност. Но по одлуката на Уставниот суд министерот Луга повлече нов потек. Најави ново упатство со пречистен текст, со што, како што вели, оваа одлука на Уставниот суд ќе биде ништовна. Основната причина поради која уставните суди решија со мнозинство од 5:2 да поведат постапка беше неисплочитуваниот уставен рок за објавување во службен вестник на упатството на министерот. Расправата на судиите одречи се 2 часа дали да поведат постапка и ја следеше лога од публика. Најмногу дискутираа судиите Насер Айдари и Фатмир Скендер, кои беа против поведување на постапка. Лога порача дека со ова е отворена пандорината кутија, затоа што, како што вели, овој уставен рок многу не бил исплочитуван од многу други институции. Тој најави дека ќе поднесе до Уставниот суд десетици иницијативи за прекршување на уставниот рок, со кое е предвидено секој закон и правен акт донесен од институција да се објави во службен вестник најдоцна до 7 дена од донесувањето. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска вели дека прв појдовен проблем во упатството е што не е запазен рокот наведен во уставот. Додека за другите сумнежи, своите ставови ќе ги соопшти на некоја наредна седница. Уставниот судија Дарко Костадиновски посочи дека и законот за матична евиденција и упатството кој произлегува од овој закон се прават по меѓународни стандарди. Според него, многу уставни одредби фрлаат сумнеж токму кон ова упатство во контекст на запазување на меѓународните стандарди. На прашањето во која друга земја во светот има графа за националност во личните документи, министерот посочи дека во ниту една друга земја нема потреба да се докажува националноста.
Конкретно и уставните суди што денеска решават за оваа проблематика, една третина од нив треба да докажуваат дека не се дел од мнозинството, бидејќи тоа е пропишано во устава.
До сега во изводите имаше графа за државјанство, но не и графа за национална припадност. Уставните суди најавија дека за суштината на законот, како и за темата националност во личните документи, ќе расправаат кога ќе се разгледува иницијативата на опозицијската партија Левица, со која се оспорува упатството, како и законот од 1995 година, на кој се повикува министерот, во кој е посочено дека во матичните книги се заведува и националноста. Вметнувањето на етничката припадност во изводот на родените не помина незабележано кај фондациите и Сдруженијата во соседна Бугарија, како и на социјалните мрежи, каде што ги повикуваа македонските граѓани за 250 денари да изведат нов извод во кој ќе го се впишат со бугарска националност, за да се улеснат процедура за вадање на бугарски пасош. За министерот Луга, ова е само дневна политика.
Оно е само со една потврда од едно бугарско здружение, може ден денеска да добиват пашош во Бугарија, така да и со овој документ и со некаков документ друг, значи пак се повторувам, дневна политика, што јас не сакам да легувам подлабоко и ги повикувам и сите институции и исто така и експерти и професори да не се занимаваат со вакви глупости.
Законот за матична евиденција е донесен во 1995 година и во него се предвидува во матичната книга да се води податокот за националноста на родителите, но не и во изводите на родените.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државата им префрли пари на политичките партии со исплата која им следува од државниот буџет според законот за финансирање на партиите. Најмногу земаат трите најголеми партии кои освоија најмногу гласови на последните избори. ВМРО-ДПМН доби речиси 1,5 милиони евра, СДСМ 1 милиони 300 илјади, а ДУИ речиси 680 илјади евра. Законот со кој им следува 0,1% од годишниот буџет нема да се менува. Билјана Николовска ја слушаме во продолжение.
На 19 мај дата базата на Министерството за финансии, која ги прикажува трансферите од државниот буџет, стана потешка за уште неколку податоци. Прикажа дека на сметките на политичките партии легнаат десетици илјади евра, а кај две партии податоците покажуваат дека сумата надминува и над милион евра. Така, ВМРО-ДПМН има добиено најголема сума, речиси 1,5 милиони евра, сада само околу 1,3 милиони, додека дуи половина од оваа сума или 600 евра. Позади овие најголеми партии заостануваат останатите, како на пример Левица со вкупно 14.533.000 денари или 236.000 евра. Беса добила 213.000 евра, а ПОНИВ со помалку од 200.000, а повеќе од 100.000 евра, се ГРОМ, ЛДП, Социјалистичката партија, ВМРО Народна. Тоа се пари кои секоја година граѓаните ги даваат за партиите кои според законот за финансирање на партии освоиле барем 1% гласови од вкупно излезените гласачи. Но според истиот закон, овие партии не добиваат исто пари, бидејќи оние кои освоиле повеќе гласови на последните избори, пропорционално добиваат и поголем дел од колачот. Така пропишува членот 10 од овој закон. Силно помали партии чии представници граѓаните се поред кои ги гледаат во политичките кампањи, исто така сепак добиле граѓански пари. Тоа се оние кои привлекле над 1% од излезените гласачи, но немаат никакви представници во централната и локалната власт. Така, тие земале по нешто помалку од 5.000 евра, а меѓу нив се Трајно македонско радикално обединување, СДО, СДА, Достоинство, ПОЕН, ОПЕР и Нова алтернатива. Меѓу пониските суми до 10.000 евра се и ОНА на МАК, Демократски сојуз на власите, Нова либерална партија, ПЕП-21. Според Мишо Попович од Институтот за демократија, дури и препорачливо е да има државно финансирање на политичките партии, но потребно е да се услови со три најбитни делови кои треба да ги исполнат. Тоа е развој на поголема внатрепартиска демократија, отчетност пред членството и зголемување на учеството на помалку моќните групи во рамки на партиите.
Не сметам дека финансирањето на политичките партии на вистина треба да биде предмет на интерес, не толку од сумата, а од позиција на дали се даваат премалку или премногу пари, туку на вистина наблюдување на внатрепартискиот живот се кридат индикатори кои што ќе оценуваат внатрепартиската демократија врз база на успеси што овие политички партии ги имале или би ги немале во зголемување на таквата состава, да зависи и степенот на државно финансирање.
Трансферите до партиите ги врши Министерството за правда, во чиј буџет секоја година се предвидуваат средства во ставка со наслов «Пари за невладени организации». Сегашниот министер за правда, Кренар Лога, нема иницијатива за законски измени. Потребна е широка дебата и консензус за промена на некои одредби од законот. Велат за РС од Министерството за правда. Според последното истражување на ИРИ, за 10 години, од 2011 до 2021, од државниот буџет се исплатени вкупно 26,5 милиони евра кон политичките партии во државата. Годинешната исплата надминува над 5 милиони евра вкупно за сите партии.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Американскиот State Department бара од владата на Косово да ги исполни барањата на Соединетите Држави и меѓународните партнери за деескалација на ситуацијата на Северот. Се вели во сообштенијето на ова институција до Радио Слободна Европа. Во сообштенијето се додава дека тие барања го вклучуваат и предлогот на Европската Унија за решавање на кризата во три точки. Петар Клинчарски.
Американскиот State Department бара од владата на Косово да ги исполни барањата на САД и меѓународните партнери за деескалација на ситуацијата на Северот, се вели во сообштенијето на оваа институција за Радио Слободна Европа на 4 јули. Тие барања, се додава, го вклучуваат и предлогот на Европската Унија за решавање на кризата во три точки. Додека секојдневно пристигнуваат повици за итна деескалација на ситуацијата на Северот на Косово, политичкиот аналитичар Имер Мушкола од Приштина смета дека притисоците на меѓународната заедница не даваат резултати и оценува дека треба да се смени пристапот кон изнаоѓање решение. Од друга страна, Игор Марковиќ од невладината Актив смета дека меѓународната заедница го губи трпението и дека наскоро од нив може да се очекуваат по-конкретни чекори. Западните земји главно го обвинуваат косовскиот премиер Албин Курти за кризата на северот на Косово од крајот на мај, кога албанските градоначалници со помош на полицијата се обидоа да влезат во нивните канцеларии во Звечан, Лепосавик и Зубин поток. Тогаш ЕУ и САД побараа од Курти да исполни три услови: повлекување на специјалната единица од општинските згради на северот на Косово, распишување нови избори на северот на Косово и градоначалниците албанци да работат од алтернативни локации во меѓувреме. Премиерите на Холандија и Луксембург, Марк Руте и Ксавиер Бетел, на 4. јули, по средбата со Курти во Приштина оценија дека овие барања се најдоброто решение за смирување на тензиите. Но владата на Косово досега не направи ништо за да ги исполни. Нема да има решение доколку ЕУ, како посредник во диалогот Косово и Србија, не понуди други креативни предлози, смета аналитичарот Тимер Мушколај. Против Косово беа преземени мерки затоа што не се направи чекори кон деескалација, а некои од нив се привремен прекин на работата на органите на спогодбата за стабилизација и асоцијација, недобивање покани за настани на високо ниво, а билатерални посети ќе бидат суспендирани, освен оние кои имаат за цел решавање на кризата на северот на Косово. Мушколај смета дека овие казнени мерки не се ефективни, бидејќи не предонесуваат за изнаоѓање решение. Нема да има решение доколку ЕУ, како посредник во диалогот, не понуди други креативни предлози, вели тој. Мушколај вели дека и кризата може да продолжи во наредните недели, доколку Европската Унија инсистира на овие барања за деескалација на ситуацијата. Косовскиот премиер Албин Курти на 4. јули, по средбата со колегите од Холандија и Луксембург, изјави дека сака добрососедски односи со Србија, но дека за такво нешто е необходна имплементација на договорот за нормализација на односите. Овој договор беше постигнат на крајот на февруари, врз основа на предлогот на ЕУ, а кон средината на март беше договорен и анексот за негова имплементација. Курти на 29. јуни го представи својот план за деескалација на ситуацијата на северот на Косово, во кој го повторува својот став дека е подготвен да го намали полициското присуство на север и да организира нови избори, но со почитување на владеењето на правото.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Синдикатите очекуваат на почетокот на наредната недела да се дефинира што и како ќе се случува со платите на вработените во јавниот сектор, за колкав процент ќе пораснат, како и за исплата на регресот за годишен одмор. Представници на синдикатите преговараат со владини представници во рамки на Економскиот социјален совет во Министерството за финансии. На почетокот на следната недела можна е решение за растот на платите во јавниот сектор, изјави новоизбраниот преседател на Сојузот на синдикати Слободан Трендафилов. На 5. јули представници на синдикатите се сретнаа со представници на власта да дискутираат за барањето на вработените во јавниот сектор да им се зголемат платите, додека се чека да стапи на сила ново систематско решение кое би требало да почне да се применува во 2025 година. По состанокот на Економско-социјалниот совет, Трендафилов рече дека има сериозно доближување до идеите на синдикатите. Синдикатите барат зголемување на платите да се пресметува по еден од трите модели што ги предлагаат. Едниот е како основна пресметка да се зема инфлацијата од 14,2%, вториот е порастот на минималната плата од 12,5% и третиот е порастот на просечната плата за ланската година од 10,9%. Трендафилов е оптимист дека може да се најде заедничко решение за кратко време, за тоа за колкав процент ќе пораснат платите и за исплата на годишен регрес. Тој сепак не кажа кој од понедените модели е прифатлив за власта, за како што вели да не се нарушувал преговарачкиот процес.
Сме близко до она што го разговараме како представници на синдикатот. Разговаравме за поголем кој за поголем процент. Разговаравме, сметам дека доколку се направат пресметките правилно, дека ќе ги задоволат сите страни. Политичарите мора да дадат политички изјави, ние како представници на синдикатот имаме разбирање за нивните политички изјави, меѓутоа тоа што го разговараме седнати на маса едни со други, сметаме дека треба да го продолжиме да го правиме и дека во понеделник евентуално на Танела вторник да имаме конечно решение во поглед на растот на платите на вработените во јавниот сектор.
Вели Трендафилов. Во последните месеци вработени во јавниот сектор протестираат и штрекуваат со барање за повисоки плати. Незадоволство досега изразија вработените во Царинската управа, во Управата за јавни приходи, Судската администрација, вработени во културата, во образованието, во Државниот испитен центар. Барањата за повеќе пари стана особено гласни, откако избраните и назначени функционери во Македонија во април добија зголемување на платите за 78%.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.